ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም ስዑር መዛዘሚ ሰሙነ ሕማማት እዩ ንዕለቱ ዝኸውን ኣስተንትኖ ናይ ወትሮት ሓባባሪና ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ክነቕርበልኩም ኢና ናይ ዕለቱ ምስማክ ኣንሰ ሰከብ ኮኖምኩ ወተንሳኢኩ እስመ እግዚኣብሔር ኣንሳኣኒ እይፈርህ ማዕላፍ ኣሕዛብ
ኣንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሳኩ እስመ እግዚአብሔር ኣንሳኒ ይፈርህ ማዕላፍ ኣሕዛብ
ተገምሰስኩን ድቃሱን ወሰዘኒ እግዚአብሔር ስለ ዝተንሳአኒ ካብቶም ኣሕላፍ ኣሕዛብ ኣይፈርህን እየ መዝሙር 3 ቁፅሪ 5 ቀዳም ስዑር ኢልና ንጽውዖ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ክምልሱ ኣባ ንጉሴ ቀዳም ኣብ ብሉይ ኪዳን ሻባት ኢሎም ጽውዕዎ መዓልቲ ዕረፍቲ እያ ነይራ እንተኾነ ኣብ ሰንበት ተቐይራ ተሳዒራ ማለት ክርስቶስ ኣብ ቀዳሚት ሰንበት ስለ ዝተንስአ ከምኡውን ጰራቅሊጦስ ብሰንበት ስለ ዝወረደ ቀዳሞት ክርስትያን ንቐዳም ወይ ሻባት ብሰንበት ተኪኦማ ትሕዝቶ መቐይሮኦም ከዓ ኣብቲ ንእምነት ዝርኢ ዓበይቲ ነገራት ኣብኣ ስለ ዝተፈጸመ መዓልቲ እግዚኣብሔር ተባሂላ ትጽዋዕ ቀዳም ስዑር ዘብል ካልእ ምኽንያት በዚያ ዕለት እዚኣ ክርስቶስ ስጋኡ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝጸንሐሉ እሞ ነቶም ካብ ኣቦና ኣዳም ጀሚሮም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ዘውፅኣላ ዕለት ስለ ዝኾነት ንዅሎም ሓራ ውፅኡ ኣብ መንግስተ ሰማይ ዘእተወላ ዕለት ስለ ዝኾነት በዙይ ናይ ብሉይ ነገር ተሳዒሩ ብሓድሽ ተተኪኡ ብሳልሳይ ደረጃ ቀዳም ስዑር ክርስትያን ኵሎም ንኣርባዓ መዓልቲ ድሕሪ ጸሞም በዚ ዕለት እዚ ጾመ ልጓም ምሸት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሓጺባ በደመ ክርስቶስ ምስ ተባህለ ይፍታሕ ኢሎም ጥልላት ክብላዕ ስለ ዝጅምር ይሰዓር ቀዳም ስዑር ከዓ ትበሃል ኣብ ቅዳሴ ኣትናቴዎስ ንቐዳም ስዑርን ንእሁድ ሰንበትን እንከነጻጽርን ከሎ ንኡና ልእላ ለበኵረ በዓላት እንተይኢቲ ሰንበተ ክርስትያን ቅድስት ኦ ዛቲ ዕለት ለነቢያት ተኣውቀት እምሃበ ህዝቢ ኣይሁድ ተሰወረት ወብሃብየ ነሰ ፍጹም ኣሰራየት ለለሰሙኑ ትነግስ ኦ ዛቲ ዕለት እንተ ባቲ እኪድ ተስእረት ሃዳስ ጸናት ኦ ዛቲ ዕለት እንተ ባቲ ምቁሃን ተፈቱ ወኣግብር ትግእዙ እናበለ ነዛ ዕለት እዚኣ ነዛ በኹር ዕለታት እዚኣ ነዛ ሰንበተ ክርስትያን ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ንዑ ነኽብራ ንነቢያት ግህዶ ዝኾነት ንኣይሁድ ግን ዝተሰውረት ንዓና ኸዓ ብፍላይ ዝተገልጸትልና ኣብ ሰሰሙኑ እትነግስ በዛ ዕለት እዚኣ ኩይ ዝተሳዕረሉ ሓዲስ ዝጸንዓሉ እዛ ዕለት እዚኣ እሱራ ዝተፈትሑሉ ኣብ ባርነት ዝነበሩ ሓራ ዝለበሱሉ እናበለ ናይ ክልቲኡ ሰናብቲ ኣብ እምነት ዘሎ ርድኢት ይገልጽ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ከምኒ ደግሞ ብሳልሳይ መዓልቱ ናብ ሲኦል ወረደ እናበልና ነቶም ተመቑሖም ዝነበሩ ሓራ ዘውፅኣሉ ዕለት ምዃኑ ንገልጽ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 19 በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም ይብል ነዚ ክርስቶስ ዘበስሮ ክነመልክት ኢልና ብመዓልቲ ቀዳም ስዑር ሰቲ ይዕደል እዚ ኸዓ ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ትንሣኤሁ ኣግሃደ እናበልና እናዘመርና ንፍጽሞ ሰቲ ናይ ሰላም ናይ ሓጐስ ምልክት እዩ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ክኣቱን ከሎ ሰቲ ሆሳእና እናነስንሱ ተቐቢሎሞ በዚ ምሸት እዚ እመስቀሉ ወሪዶ ውስተ ሲኦል ምቑሃነ ፈታ ሰበከ ሎሚ ግእዛነ ዘውእቱ ኣግኣዘኒ እምኣሩት ኃጢአት ኣቅረበኒ ሃቤሁ በስጋ እምድርሃመ በስጋ ዝብል ዜማ እዚ እየም እዚ ኸዓ ካብ መስቀሉ ወሪዱ ናብ ሲኦል ከይዱ እሱራት ፈቲሑ ሓርነት ኣውጅሎም ንዓና እውን ካብ ኃጢአትና ሓራ ውፅኢና ንርእሱ ብስጋ ድሕሪ ሓሚሙ ብስጋ ናባና ቐሪቡ ይብል በዚ ዕለት ዓለም ነቲ ምእንቲ ድሕነትና ዝመጸ ክርስቶስ ቀቲላቶ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኻ ቐቢራቶ ኣብ ግዜ ሞቱ ንዓለምና ዝገጠማ ብመዓልቲ ዓርብ ስቕለት ምሸት ከምዚ እናበለ ይገልጾ ፀሓይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ኣድለቅለቀት ምድሪ ወተከስቱ መቃብራት
ፀሓይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ተክለቀት ምድር ወተከስቱ መቃብራት
ናይ ዘተሰዓቱ ሰዓት ፀሓይ ጸልሚታ ወርሒ ደም ኮይና ምድሪ ኣንቀጥቂጣ መቓብራት ካ ተኸፊቶም ይብል ኣብ ኣፍ ደገ ትንሳኤ ስለ ዘለና ፍሉይ ኣተኩሮ ጌርና ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ነፍሲ ወከፍና ክንገብሮ ዘለና ነገራት ክነሰንትን ኣለና። መጀመርያ ፍጹም ጣዕሳ ሓጢኣትና ክንገብር ኣለና። ንክርስቶስ ኣብ ሞት ዘብፅሖ ሓጢኣት ቀዳሞት ወለድና እዩ። ንሕና እውን ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሓጢኣት ንገብር ስለ ዝኾንና ሎሚ ክንሓፅቦ ክንፅዕር ንሰማይ ዝእቱ ሂወት ክህልወና ስንድዋት ክንከውን ኣለና። ኣብ መንበሪ ንዛዜ ተንበርኪኽና ምስ ኣምላኽ ክንዕረቕ ምስ ሰብ ክንዕረቕ ሽዑ ይእዝየሰ ሰላመ ኮነ ክንብል ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ሞት ኢየሱስ ክንሳተፍ ኣለና። ምስኡ እንተሜትና ጥራሕ ኢና ምስ ክንትንስእ ንኽእል። ምስ ክርስቶስ ምማት ክንብል እንከለና ካብ ክፍኣት ዘበሎ ኩሉ ካብ ሓጢኣት ዘበሎ ኩሉ ርሕቕካ ምኽኣል ነቲ ኣይሰዓርን ኢሉ ምምላኽ ኣብይካ ዘሎ ስጋኻ ምስዓሩ ነዚ ክንገብር ክንስቀል ክንመውት ኣለና። ሽዓወት ክንእውጅ ኣብ ሕሊና ናኣቲና ፍሉይ ድኽመትና ኣለሊና ክንክእል እሞ ካባና ውፅኢና ክንድርብዮ ሓደስ ፍጥረት ከዓ ክንከውን ኣለና። ብሳልሳይ ደረጃ ጸሎት ጌርካ ምኽኣል የድሊ። ሎሚ ብሕቱ ግዜ ወሲድና ንበይንና ንኣምላኽ ክንዛርቦ ክንዕልሎ ጥዑም እዩ። ብሞት ክርስቶስ ዓለም ጸልሚትዋ፣ ግን ንመንፈሳዊ ኣስተንትኖ ኣፍ ደገ ተኸፊትዋ። ብዙሓት ካባና ምስ ኣምላኽ ምዕላል ዘይለመዱ ኣለዉ። ምናልባት ዕላል ክሳብ ትጅምሮ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብኡ ጥራሕ ንቕረብ እምበር ኣምላኽ ንደቁ ስለ ዘፍቅር ከመይ ገይሩ ከም ዘዕልለና ከመይ ገይሩ ከም ዝምህረና ንኣና ክሰምዕ ኮፍ ኢሉ ይጽበየና ኣሎ። ኣብቲ ቅድሚ መስቀል ደው ኢልና ነቲ ዝፈሰሰ ደሙ ነቲ ብደም ዝጠልቀየ ክዳኑ ንሕሰብ ብዝ ተሓጺብና ንኽኣል። ሎሚ ኣብ ቅድሚ መቓብር ኢየሱስ ኮፍ ኢልና ስለ እቲ ኩሉ ዝገበረና ድማ ነመስግኖ። ኣብ መጨረሻ ንኹሉ ኣምላኽ ዝገበረና ርኢና ክንክእል ይግባእ። ኣብ ሓደ ካብ ቀዳሞት ክርስትያን ሰበኾ ስብከት ተጠቒሱ ከም ዝርከብ ክርስቶስ ኣብ ሲኦል ምስ ከደ ንኹሎም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓረ ኣውፅእዎም፣ ግን ኩሉ ንሱ ዝገበረሎም ከም ዝገለጸሎም ነንብብ። ንኹሉ ቕስሉ፣ ስምብራቱ፣ ሽንካሩ፣ መስቀሉ ኣርእይዎም ይብል። እዚ ኩሉ ነቲ ንሱ ዝገበረሎም ርእዮም መታን ክኽእሉ እዩ። ሎሚ ኩልና ኣምላኽ ብዓብ እዩ ኣብ መስቀል ዝገበረልና ክንርኢ፣ ኣብ ግላዊ ህይወትና ዝተገብረልና ክንርኢ፣ ኣብ ስድራናን ሓዳርናን ኣብ ኩሉ ዓለምናን ማሕበረሰብናን ኣምላኽ ዝገበረልና ርኢና ክንክእል ሽዑ ናይ ምስጋና መዝሙር ክንዝምር ኣለና። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ መጨረሻ ዘውፃእ ቓሉ ተፈጸመ ኩሉ እያ ትብል። ንኹሉ ፈጺምዎ ንደቂ ሰብ ዕርቡን ድሕነት ከፊል ኢልና ኣፍ ደገ መንግስተ ሰማያት ከፊትልና ምእታው ጥራሕ ትሪፍና። ኣብዚ ጉጉይ ትምህርቲ ዝምህሩ ኣለዉ። ኩሉ ክርስቶስ ስለ ዝገበረና ካባና ሓንቲ ኣየድልን፣ ምስጢራት መብዛሕትኦም ኣየድልዩን፣ ብዙሕ ካብ ዓምዲ እምነትና ኣየድልን ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ግን ጌጋ ርድኢት እዩ። ተጋግዮም የጋግዩ ናታትና እሽታን ነቲ ዝወደቕናያ ክንክሕስ ይግባአና። ርግጽ ኣምላኽ ኩሉ ገይርልና እንተኾነ ንሕና እንገብሮ ናታትና ተራውን ኣሎ። ኣብዚ ዕለት ታራና ክንገብር እዩ ዝድለ ዘሎ። ኣነ ክድሕን ብወገነይ እንታይ ክገብር ይኽእል ክንብል ኣለና። ድሕነትና ኸሰክፈና ኣለዎ። ብስም ክርስቶስ መይትለይ ኩሉ ተወዲኡ ኢልካ ዳንኬራ ምህራም ትርጉም የብሉን። ናይ ህይወትና መኣዝን ርኢና ንኽኣል እሞ ሽዑ ክንድሕን ኢና። ምኽንያቱ ሒዝናያ ዘለና መንገዲ ብሓቂ ክንርዮ እንተኽኣልና ቅኑዕ እንተኾነ ዝበለጸ ንመርሽ ንቕድሚት። ካልእ ጓል መንገዲ ሒዝና ንደናገር እንተሊና ወይ ነደናግር እንተሊና ግን ንመለስ። ሎሚ መንገዲ ክርስቶስ ንረኽበላ ዕለት እያ። ሓወይ ሓፍተይ፣ ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ ስንድው ዘለኻ ንበሃል። ኩሉ ተቐሪብ እዩ። ምስ ኣምላኸይ ፍጹም ውህደት ገይረ ንትንሳኤ ቕሩብ እየ ኢልና ኣብ ህይወትና ንተኣማመን እንተ ኮይንና ኣብ ሓጎስ ጐይታኻ እቶህ ኣብ ሓጎስ ጐይታኸ እተዊ ክብለና እዩ። እሞኸ ስንድዋት ዘለና ሽምዓና ብርሂና ኣብ ሓጎስ ትንሳኤ ክንሳተፍ ብሓቂ ዓብ ጉዳይ እዩ እሞ ናይ ኩልና ተሳትፎ ይሓትት። ዓብ ጉዳይ ብናይ ኩሉ ተሳትፎ እዩ ዝምዕርግ እሞ ኩልና ብሓደ መንፈስ ንበገስ ምስ ክርስቶስ ክንትንስእ በትንሳኤ ከኣንስኣኒ እናበልና ንትንሳኤ ቕሩባት ንኹን። ባዕሉ መንስኤ ሙታን ክርስቶስ ጸጋ ትንሳኤ ዓዲሉ ብሩኽ ርእሰ በዓላት ይግበረልና። ንዅሉኹም ብሩኽ ትንሳኤ ይበል። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።